Mirdita, të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në 30 minuta të vijues ju shoqërojun Gentiana Kadria. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian proheqe së masave ndaj Kosovës. Asociacioni ndërmjet pritjeve për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës. Parlamenti Evropian miraton planin prej 6 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor. Në Maqedoninë të Veriut po mbahen zgjedhjet presidenciale, procesi po zhvillohet i qetë dhe pa probleme. Nga vota, Senati Amerikan miraton paketën e shumëpritur të ndihmës në vlerë të 95 miliard dollarëve për Ukrainën dhe Izraelin. Për të dëgjuar gjithësisht këto dhe të tjera materiale, ju ftoj të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian i është afruar heqjes së masave kufizuese ndaj Kosovës, të vendosura para një viti nga ana e Komisionit Evropian, si pasojë përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë nga disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian mëson se shumica e madhe e vendeve antare janë në favor të heqjes së të gjitha masave, ndërsa një numër më i vogël i shteteve duan që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes së masave, sipas këtyre burimeve, nuk është shprehur asnjë vend antar i Bashkimit Evropian. Detajet nga Brukseli sjell Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian i është afruar heqjes së masave kufizuese ndaj Kosovës të vendosura para një viti nga ana e Komisionit Evropian si pasojë përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë mëson nga disa burime diplomatike në BE se shumica e madhe e vendeve anëtare janë tash në favor të heqjes së të gjitha masave, ndërsa një numër më i vogël i shteteve duan që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes së masave, sipas këtyre burimeve, nuk është shprehur asnjë vend anëtar i Bashkimit Evropian. Kjo përshtypje është vërejtur në diskutimin e fundit që është zhvilluar në Bashkimin Evropian të martën brëma për situatën aktuale në Kosovë. Diskutimi është bërë në Komitetin për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian, ku janë ambasadorët e 27 vendeve anëtare. Shumica e vendeve anëtare duan që të hiqen të gjitha masat ndaj Kosovës, por janë disa vende në mesin e tyre dhe tri vende të kvintit, Gjermania, Franca dhe Italia, që duan heqen graduale të masave ndaj Kosovës, ka thënë për Evropën e Lirë një burim diplomatik i BE-s. Të njëjtat burime kanë thënë se edhe shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s IAS është në favor të heqjes së masave ndaj Kosovës, por hezitim deri tash ka pasur më shumë nga Komisioni Evropian, ku ndikim të madh ka komisioneri për fëqinësi dhe zgjerim Oliver Farhelli. Gjatë diskutimeve të fundit është folur për hapat që ka ndërmarrë Kosova për të përmbushur kushtet për heqjen e masave, por edhe për hapat që sipas raportuesve që kanë folur akoma nuk janë përmbushur në tërësi. Gjatë diskutimit, sipas burimeve diplomatike, ka pasur thirrje që të hiqen të gjitha masat sa më shpejt, sepse ato kanë krijuar përshtypjen se Bashkimi Evropian nuk ka çështje të balancuar ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë. Vendet antare kanë bërë thirrje që përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell sa më parë që të jetë e mundur të raportojë para Këshillit të BE-s për përmbushjen e kushteve nga ana e Kosovës për heqjen e masave. Ky raport është i nevojshëm në mënyrë që masat të hiqen në tërsi apo pjesërisht. Burimet e Bashkimit Evropian, të cilat angazhohen për heqjen e plotë të masave, kanë thënë se edhe konkluzat nga takimi i ministrëve të BE-s nga 12 dhjetori i vitit të kaluar përmendin heqjen e masave e jo heqjen graduale të tyre, siç kërkojnë tash disa vende anëtare. Ka një paqartësi brenda Bashkimit Evropian edhe rreth asaj se a është i nevojshëm që vendet anëtare të pajtohen në mënyrë unanime për heqjen e masave. Sepse kur ishin vendosur këto masa, atëherë nga BE-ja ishte thënë se kjo është një kompetencë e Komisionit Evropian. Tash kërkohet që për heqjen e tyre të ketë pajtim nga të gjitha vendet anëtare të BE-s. Burimet e BE-s pas debatit që është zhvilluar së fundi kanë thënë se disponimi është i qartë se vendet po i afrohen vendimit të BE-s për të hequr masat ndaj Kosovës, por kjo akoma nuk mund të konsiderohet si një punë e kryer. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Franca dhe Gjermania ja kanë bërë me dije Kosovës se presin nga qeveria saj që të dekretoj draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta dërgoj për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Kjo pritje po shihet si kërkesë e këtyre vendeve për të bindur vendet skeptike të Këshillit të Evropës për ta votuar antarësimin e Kosovës në këtë këshill në maj të këtij viti. Njohësit e zhvillimeve politike dhe diplomatike thonë se në rast se Kosova nuk i përmbush këto pritje, rrezikon që të mos gjendet fare në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës. Qeveria nuk ka bërë të ditur nëse ka një plan lidhur me këto pritje. Detajet i sjell kronika e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova ka pak javë kohë që të bëjë lëvizje pozitive për të bindur qeveritë e vendeve të Këshillit të Evropës të votojnë për pranimin e saj në këtë këshill, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe diplomatike në Kosovë. Lëvizja pozitive nënkupton një hap të prekshëm në drejtim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, kanë bërë me dije Franca dhe Gjermania. Përparimin në këtë drejtim e ka theksuar si pritje presidenti francez Emmanuel Macron në kontekstin e rrugës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Për të bindur qeveritë skeptike të votojnë në favor të Kosovës për antarësim në këtë këshill, Kosova duhet të dërgojë draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim, ka sugjeruar ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jorna Rode. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Zërin e Amerikës më 23 prill ka thënë se dërgimi draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese është detyrë e qeverisë së Kosovës dhe se ajo nuk mund ta bëjë një gjë të tillë për shkak se të drejtat kushtetuese i ka të kufizuara. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetje nëse planifikon eventualisht që të dekretoj draft statutin e asociacionit dhe ta dërgoj për shqyrtim në gjykatën kushtetuese para mesit të muajit maj, kur pritet takimi Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Më 17 prill, zëvendës kryeministri jashtëm i Kosovës Kreshnik Ahmeti ka thënë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk është parakusht për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se kërkesa ose sugjerimi partnerëve perëndimor është i qartë dhe nënkupton dekretimin nga ana e qeverisë së Kosovës të draft statutit për asociacionin, të cilin e hartoi Bashkimi Evropian, dhe dërgimin në gjykatën kushtetuese për shqyrtim.
Në rast që ndërkohë dekreti qeveritar, atëherë faktikisht mund të thotë që kjo është mbish bllokuar tashmë procesi i themelimit të asociacionit, sepse postoj se ajo del nga orbita e vendimit politik.
Valon Murtezaj, profesori diplomacisë në Universitetin ISEG, Shkolla e Menaxhmentit në Paris, vlerëson se Kosova duhet të ofrojë mekanizmat e garancisë për dilemat që mund t'i kenë vendet që e përkrahin ose jo antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Do të ishte e dhimbshme që Kosova ta humbë antarësimin pas gjithë këtij rrugtimi, mund të themi të suksesshëm deri sot.
Vendimi i Komitetit të Ministrave pritet të pasojë vendimin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës më 16 prill, i cili me shumicë votash mbështeti raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Ministrat e jashtëm të Këshillit të Evropës pritet të vendosin rreth çështjes së antarësimit të Kosovës gjatë një takimi më 16 dhe 17 maj në Strasburg. Në çështjet diplomatike ka zëra se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës mund të mos vendosë fare në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm në maj, në rast se nuk do të ketë lëvizje në këtë drejtim. Belgzim Kamberi thotë se marr parasysh pritjet që kanë disa vende lidhur me themelimin e asociacionit, votimi i ministrave të jashtëm mund të shmanget fare.
Që mos të duket që po votojnë kundër vendimit të asamblesë, të asambleisë, të deputetëve, atëherë do të rrezikojmë mundësia që të mos futet fare në renditës, se një formë refuzimi jo i drejtë për drejtë.
Valon Murtezaj vlerëson se çdo hap eventual që mund ta qeveria e Kosovës në drejtim të çështjes së asociacionit duhet të bashkërendohet me kërkesat e partnerëve kryesor nga të cilat pret përkrahje për antarësim në Këshillin e Evropës.
Nëse këto janë pritje nga ata të cilët do të votojnë dhe qeveria e din më së miri se cilat janë pritjet, atëherë ata duhet të vendosin në bazë të balancit ndërmjet pritjeve dhe gjasave për sukses në votim.
Në nëntor të vitit 2023 kryeministri i Kosovës Albin Kurti pranoi në parim një draft statut për formimin e asociacionit, të cilin e ardhoi Bashkimi Evropian. Gjashtëm e pranoi edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Bashkimi Evropian ka thënë më 19 prill se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër çështjet më kyçe dhe më urgjente. Një ditë më pas, ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien tha se Kosova ka premtuar se do ta themeloj asociacionin dhe se Washingtoni pret që ky zotim të realizohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian ka miratuar të mërkurën planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor në vlerë prej 6 miliardë eurosh. Pas miratimit, ajo duhet të formalizohet edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Pas kësaj mund të fillojnë pagesat e para për përfituesit. Paketa përmban 6 miliardë euro prej të cilave vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i marrin 2 miliardë euro në formën e parave të gatshme pa kthim, ndërsa 4 miliardë euro në formën e kredive të favorshme. Më gjithsesi dëgjojmë raportin në vazhdim.
Parlamenti Evropian ka miratuar të mërkurën planin për rritje të Ballkanit Perëndimor në vlerë prej 6 miliardë euro në seancën e parafundit të saj para zgjedhjeve të reja në Bashkimin Evropian në qershor. Kjo është një prej paketave më ambicioze të Bashkimit Evropian për të ndihmuar rritjen ekonomike dhe reformat në 6 vende të Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ato të ecin përpara më shpejt drejt integrimit të plot në blok. Tani pasi Parlamenti Evropian e miratoi paketën, ajo duhet të formalizohet edhe nga Këshilli BE-s. Pas kësaj mund të fillojnë pagesat e para për përfituesit. Paketa përmban 6 miliardë euro, prej të cilave vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i marrin 2 miliardë euro në formën e parave të gatshme pa kthim, ndërsa 4 miliardë euro në formën e kredive të favorshme. Sipas marrëveshjes mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-s, e cila është përfshirë në tekstin rezolutës së sotme të Parlamentit, për të përfituar nga kjo ndihmë financiare, vendet e rajonit duhet të përmbushin një varg kriterësh dhe jo as të lehta. Në mesin e tyre janë kriteret bazike të cilat vlen një lloj për të gjitha vendet anëtare. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale dhe ndërmarrje e hapave të domosdoshëm për të garantuar se mjetet nuk do të keq përdoren. Pos kritereve që kanë të bëjnë me reforma dhe sundimin e ligjit, ka edhe kritere të natyrës politike. Për Kosovën dhe Serbinë para kusht tjetër do të jetë angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Vlerësimet se a përmbushin apo jo këtë kriter Kosova apo Serbia do ta jap Komisioni Evropian, i ndihmuar nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian, i cili luan rolin kryesor në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai do të vlerësojë në fund nëse Kosova dhe Serbia kanë plotësuar këtë parakusht. Parlamenti Evropian edhe përmes vendimit të sotëm kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të përshtatin politikat e tyre të jashtme me vendimet e BE-s, përfshirë edhe me sanksionet kundër Rusisë. Por gjatë negociatave me Këshillin ka pasur mospajtime, nëse ky duhet të jetë kusht specifik apo jo për pagesat nga plani evropian për rritje. Ka dominuar qendrimi i Komisionit Evropian dhe një numër më të madh të shtetë antare, se ky nuk duhet të jetë parakush specifik, por vetëm qëllim i përgjithshëm. Vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat do të përfitojnë nga kjo ndihmë, duhet të kenë plane operative për reforma dhe të bashkëndojnë ato me Komisionin Evropian. Në vendimet finale për pagesat do të përfshihen Komisioni Evropian dhe vendet antare të BE-s përmes Këshillit. Kërkohet edhe transparencë në procesin e prokurimit dhe hetime serioze në raste të shkeljes së rregullave apo në rast mashtrimesh. Për rastet e keqpërdorimeve kërkohet të njoftohen zyra prokurorisë publike të BE-s dhe zyra BE-s për parandalimin e mashtrimeve. Sipas tekstit të miratuar sot në Parlamentin Evropian, nga përdorimi i mundshëm i këtyre fondeve duhet të përjashtohen entitetet të cilat identifikohen si shkelës të sanksioneve ndaj Rusisë apo të cilat ndihmojnë në anshkalimin e tyre. Në emër të Parlamentit Evropian, negociatat i kishin udhëhequr Toni Picula dhe Carlo Ressler, dy eurodeputet nga Kroacia, njëri nga radhët e socialistëve dhe demokratëve, tjetri nga Partitë Popullore Evropiane. Të dy kanë thënë se kjo paketë me rëndësi të veçantë edhe mund të ndihmoj vendet e Ballkanit Perëndimor, që do të krijojnë vende të reja pune, të rrisin ekonominë e tyre dhe të investojnë në programet që janë në përputhje me prioritetet e BE-s, si energjia e pastër dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Parlamenti Evropian ka ngulur këmbë që ajo paketë të jetë e veçantë dhe të mos jetë pjesë instrumenteve të paraantarësimit, të cilat janë fondet e rregullta të Bashkimit Evropian për vendet të përfshira në procesin e zgjerimit. Këto 6 miliardë euro shtesë për vendet e Ballkanit do të jenë për periudhën kohore prej vitit 2024 deri në vitin 2027.
Në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë votimet për zgjedhjet presidenciale, ku në garë janë 7 kandidat të disa koalicioneve dhe partive politike. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në zgjedhje duke të jetë më e lartë për gati 10% në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Zgjedhjet po zhvillohen në mënyrë të qetë dhe demokratike. Bazuar në dispozitat kushtetuese, është pamundur që ndonjëri nga kandidatët sot të arritë të merë mbi gjysmën e votave të mbi 1.8 milion zgjedhësve. Andaj në raundin e dytë, me 8 maj, kalojnë dy kandidatët me më shumë vota. Detajet nga Shkupi i Sjell, Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion qytetarë të Maqedonisë me të drejtë vote të mërkurën po votojnë për zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 13 në votime ka dalë 26.35% e zgjedhësve.
Glasanje do sega se odvija mirno në site glasaçke mesta. Според податоците на излезност кои се пристигнати до сега...
Дери тани процесës гjedhor po zhvillohet në mënyrë të qetë në të gjitha vendvotimet. Pjesëmarrja në votime deri në orën 13 është 26.35%. Pjesëmarrja më e lartë prej 22.86% është regjistruar në komunën e Novacit në jug të Maqedonisë së Veriut, ndërsa më e ulët prej 10.18% në komunën e Vrapçishtit në rajonin e Gostivarit. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, dalja në votime tani është për 10% më e lartë, ka deklaruar kryetari i KSZ-s Aleksandar Dashtevski. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut nuk ka raportuar për shkelje të procesit zgjedhor, sikur edhe e Prokuroria Republikane. Sipas informacioneve të marrën nga prokuroritë publike në mbar vendin, dita e zgjedhjeve po kalon në mënyrë të qetë dhe pa shqetësime të mëdha të procesit zgjedhor deri në këto momente, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Republikane. Në garën për kreu në shtetit janë 7 kandidatë. Presidenti aktual Stevo Pendarovski, i cili është propozuar nga Koalicioni për Ardhmëri Evropiane, që u thiqet nga Lidhja Socialdemokrate. Opozita Macedonase, që u thiqet nga Vëmëro Dëpëmëreja, në zgjedhje merë pjesë me Gordana Siljanovska Davkovën, e cila garoj edhe në zgjedhjet e vitit 2019. Partitë Shqiptare garojnë me 2 kandidatë. Fronti Evropian në ndritimin e Bashkimit Demokratik për Integrim po garon me Bujar Osmanin, ministrin aktual të punave të jashtme. Opozita e Bashkuar Shqiptare, që përbën koalicionin Vlen, merr pjesë në zgjedhje me Arben Taravarin, kryetarin aktual të komunës së Gostivarit. Pjesë e garës zgjedhore janë edhe Maksim Dimitrievski, kryetari aktual i komunës së Kumanovës, Stefçi Jakimovski, kryetari i Qarkut të Karposhit në Shkup, dhe Biljana Vankovska, kandidate e Partisë së Majta. Rezultatet e para nga votimet do të nisin të publikohen në faqen e internetit të KSZ-s pas mbylljes së vendvotimeve në orën 19. Sipas dispozitave ligjore, në rundin e parë është pothuajse pamundur që të zgjidhet presidenti, pasi një kandidat apo kandidate duhet të marrë më shumë se gjysmën e votave të regjistruarve në listën zgjedhore, apo gjysmën e votave të mbi 1.8 milion votuesve. Në rundin e dytë të kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa fituesi i zgjedhjes, kandidati që fiton mbi 50% të votave, me kushtet që në zgjedhje të dalin mbi 40% e elektoratit. Temat që kanë dominuar fushatën elektorale që ka zgjatur 20 ditë, kryesisht të kishin të bënin me integrimet evropiane, ndryshimin e kushtetutës, për përfshirjen e pakicës së bullgare në prambullin e saj, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, gjendjen në gjyqësor dhe ndikimin rus në Maqedoninë e Veriut dhe rajon. Këto zgjedhje njëherësh e vlerësohen si shumë të rëndësishme për partitë politike, pasi rezultati që do të arrijnë do të jetë test për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj së bashku me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Procesi zgjedhor po monitorohet nga 342 vëzhgues vendor dhe 517 vëzhgues të huaj. OSBE-ja bëri të ditur se të njëjtën do të dalë me raportin mbi mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërsa tani të dëgjojmë se çfarë presin qytetarët nga presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë votuar për presidentin e ri të shtetit, thonë se duke patur parasysh se kompetencat e presidentit janë të kufizuara, presin që ai me autoritetin e tij të ndikojë në zhbllokimin e procesit integrues dhe me këtë të ndalë hovin e largimit të rinjve nga vendi. Ata një herë shkërkojnë rritjen e cilësisë së arsimit në mënyrë që gjeneratat e reja me dijen e tyre të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. Velika Minovska, pensioniste nga komuna e Çairit në Shkup, e cila bashkë me të shoqin kanë votuar për zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit, për Radio Evropa e Lirë thotë se me rëndësi të veçantë për të është që shteti të ecë para dhe të krijohen kushte për një jetë me dinjitet edhe për të moshuarit.
Dhe vide podofë, po se, tove.
Po, votova me shpresë se do të bëhet mirë, atë presim që do të vinë ditë më të mira. Shpresojmë që vendi të ecë para dhe me këtë të ketë perspektivë për të gjithë qytetarët, një jetë me dinjitet edhe për ne më të moshuarit, thot Velika Minovska. Nga ana tjetër, Sunaj Ileazi në të 30-tat thot se nga zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare që pritet të mbahen pas dy javave, pret që Maqedonia e Veriut të përshpejtojë hapat drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke mësuar një standard më të mirë për gjeneratat e reja.
Këtë punësime, këtë gjithë në rregull, më kanë këtë, çaja.
Edhe Behar Memishi thotë se nga presidenti i shtetit pret që me autoritetin e tij të ndikojë në zhbllokimin e procesit të integrimeve për Maqedoninë e Veriut.
Do të zhbllokohet procesi, jemi këtë për Evropë, jemi. Për antarësim të vendit. Ajo është në dobi tonë.
Përderisa Zlatko Argirovski pret që presidenti me autoritetin e tij të ndikoj në luftën kundër korrupsionit në nivellet të larta.
Ndëse insistira në rishërën në problemet së korupcijët.
Pres që të insistoj më shumë në zgjidhjen e problemit me korupcionin në nivellet e larta, të insistoj në krijimin e kushteve që të rinjë të mbeten në Maqedoni, për mes ngritjes së cilësisë së arsimit. Kjo është ajo që pres nga presidenti i ri i shtetit, i cili do të zgjidhet. Thekson Zlatko nga komuna qendër e Shkupit. Ndryshe në garën për president të shtetit janë 7 kandidat, qytetarët me votën e tyre, sot do të zgjedhin mes presidentit aktual Stevo Pendarovski, mbështetur nga socialdemokratët, Gordana Siljanovska Davkova nga opozita maqedonese VMRO DPMN, Arben Taravari nga koalicioni Vlen, Bujar Osmani që përkrahet nga fronti evropian, Biljana Vankovska që mbështetet nga e majta, Maksim Dimitrievski nga Levizia Znam dhe Stefqo Jakimovski nga Grom. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Qeveria Serbe ka shpërndar kuvendin komunal në Preshev. Me shpërndarën e kuvendit i ka përfunduar mandati edhe kryetarit të komunës Shqiprim Arifi dhe antarve të tjerë të pushtetit lokal. Arifi akuzon autoritetet në Beograd për, si thot ai, largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Deri në zgjedhjet lokale, Preshevë do të menaxhohet nga autoriteti i përkohshëm, i emëruar nga qeveria e Serbisë. Për më shumë detaje, të dëgjojmë raportin në vazhdim.
Kryetari i fundit të komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, ka akuzuar autoritetet në Beograd për largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Mënyra zgjedhjes së autoritetit të përkohshëm është krejtësisht e paligjshme dhe antikushtetuese, thuhet në përgjigjen me shkrim të kabinetit të Shqiprim Arifit për Radio Evropa e Lirë. Partia Alternativa për Ndryshim, nga cila vjen Arifi, kishte shumicën në kuvendin komunal të Preshevës, i cili ka gjithsej 38 delegat. Nga ana tjetër, Ragmi Mustafa, i cili është tëmëruar nga qeveria Serbisë për kryetar të autoritetit të përkohshëm, thotë se kuvendi vendor nuk është mbledhur që nga kurriku i vitit 2023 dhe se kjo ka qenë arsyeja e shpërbërjes së tij. Koalicioni me parshëm i mbledhur rreth Alternativës për Ndryshim të Shqiprim Arifit e humbi shumicën në kuvend dhe për 9 muaj nuk mund të tërras asnjë seancë, tha Ragmi Mustafa për Radio Evropa Lirë. Ai është kreu Partisë Demokratike të Shqiptarëve, e cila ishte e dyta më e madhe në kuvendin lokal. Kjo është hera e tretë që qeveria Serbisë e mbron autoritetin e përkohshëm për të udhëhequr Preshevën në 7 vjetët e fundit. Votimi duhet të mbahet me 2 qershor, ku përveç Beogradit duhet të votohet në më shumë se 80 qytete dhe komuna. Komuna Preshevës ka më shumë se 33.000 banor dhe në të jetojnë gjysma 61.000 shqiptarëve të regjistruar sipas regjistrimit të fundit në Serbi. Ata janë përfaqësuar edhe në Bujanos dhe Medveç, dy komuna në jug që janë pjesë e asaj që njihet si Lugina Preshevës. Në vitet e fundit, Alternativa për Ndryshim e Shqiprim Arifit dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht përfaqësuesi vetëm shqiptar në Parlamentin Republikan, kanë qenë në pushtet në Preshevë. Në vendimin për shpërndarjen e kuvendit të Preshevës të miratuar me 18 prill, qeveria Serbisë ju referua nenit të ligjit për veçqeverisje lokale, ku thuhet se kuvendi lokal mund të shpërndahet nëse nuk mblidhet më shumë se 3 muaj. Në vendim të qeverisë janë emëruar 5 anëtarë të autoritetit të përkohshëm, ndërsa ligji urdhëron që përfaqësuesit e partive të përfaqësuara në kuvendin e shpërndar të zgjidhen duke pasur parasysh përbërjen politike dhe kombëtare. Përveç kryetarit të Ragmi Mustafa, në atë trup janë edhe Tefik Bajrami nga PDSH-ja, kryetari Levizjes për Reforma Sami Saliu, Shkembim Veliu nga Partia për Veprim Demokratik dhe Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe. Në kuvendin e shpërbërë të Preshevës, 36 delegat ishin nga partitë shqiptare edhe 2 nga koalicioni udhëhequr nga Partia Progresive Serbe. Zyra e ish kryetarit të komunës Shqiprim Arifi ka akuzuar këshilltarët nga Partia Progresive se nuk janë paraqitur në seancën e fundit të kuvendit të paraparë në muajin tetor, pa kurfar njoftimi apo shpjegimi, pas e cilës alternativa për ndryshim e ka humbur shumicën. Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe nuk ishte i qasëshëm për komente për Radio Evropa e Lirë deri në publikimin e këtij teksti, pra pse nuk e përkrahën pushtetin e kaluar në Preshevë. Ragmi Mustafa thekson se pyetja për Beogradin zyrtar është pse nuk është formuar më herët autoriteti përkohshëm. Nuk kemi mundur të ndikojmë më shumë se sa t'u tregojmë ambasadave dhe ministrit të administratës shtetërore dhe veçqeverisjes lokale se nevojitet shpallja zgjedhjeve dhe shpërndarja kuvendit, shtoj ai. Qeveria Serbisë, Ministria Administratës Shtetërore dhe Veçqeverisjes Lokale dhe trupi koordinues për Preshevë, Bujanoca dhe Medveç nuk ju përgjigjen akuzave të Shqiprim Arifit për largimin e paleqshëm dhe të dhunshëm nga pozita e kreut të Preshevës dhe diskriminimin ndaj shqiptarve. Pyetja se pse u prit formimi i autoritetit të përkohshëm është gjithashtu pa përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kongresi Amerikan e ka miratuar një paket në vlerë të 95 miliard dolarve si ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe Izraelin. Demokratët e kanë konsideruar një vendim të tillë si ndër më të rëndësishmit në vjetet e fundit, pasi kjo ndihmë po konsiderohet jetike që Kievi t'i mbroj kufit e vet. Kolegja Krenare Cubolli sjell më shumë hollësi.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se do të nënshkruaj një paketë të shumëpritur me ndihmë ushtarake për Ukrainën, pasi ajo kaloi në Senatin Amerikan të martën vonë, duke i hapur rrugën dërgimit të ndihmës jetike ushtarake për Kievin. Do të nënshkruaj projekt ligjën dhe do t'i drejtohem popullit Amerikan sa po ai të mbërri në tavolinën time, në mënyrë që ne të mund të fillojmë të dërgojmë armë dhe pajisje Ukrainës këtë javë, ka thënë Biden përmes një komunikate. Senati Amerikan e kaloi një paketë me projekt ligje me 79 vota për dhe 18 kundër, në mesin e të cilëve edhe ai për Ukrainën në vlerë të më shumë se 60 miliard dollarë ndihmë ushtarake pas një miratimi që ka bërë dhoma e përfaqësuese më 20 prill. Projekt ligjet e tjera që kalojnë në Senat përfshin edhe ndihmën prej 26 miliard dollarë ndihmë për Izraelin dhe një tjetër ndihmë 8.2 miliard dollarë për luftimin e komunizmit në Kinë. Projekt ligji i katërt ka të bëjë me ndalimin e mundshëm të rrjetit social TikTok dhe masat për transferimin e aseteve të ngrira ruse në Ukrainë, si dhe me sanksionet të reja ndaj Iranit. Gjatë debatit, lideri i shumicës në Senat Chuck Schumer, një demokrat nga New Yorku, u bëri thirrje kolegëve në Senat ta kalojnë legjislacionin, pasi Kievi ka hasur në vështirësi të mëdha për ta mbajtur territorin që ka si pasojë mungesës së armëve dhe municioneve të shkaktuara kryesisht nga vënesat e ndihmës amerikane. Shumë konsideroi miratimin e projekt ligjit se ndërmasat më të rëndësishme që kanë kaluar në Senat për një kohë të gjatë për të mbrojtur sigurinë amerikane dhe sigurinë e demokracisë perëndimore. Ai shtoi se ia përçoi një mesazh presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky mbrëmjen e 23 prillit, duke i thënë se ne e kemi kryer punën, tani ju duhet ta fitoni luftën. Shumica e atyre që kanë votuar kundër projekt ligjit janë prej Partisë Republikane dhe janë të lidhur me ish presidentin amerikan Donald Trump. Biden i ka thënë të hënën në një bisedë telefonike Zelenskit se Shtetet e Bashkuara shumë shpejt do të ofrojnë paketa të reja dhe të rëndësishme të ndihmës për të plotësuar nevojat urgjente të Ukrainës për të mbrojtur. Zelenski në anën tjetër ka thënë se është mirënjohës ndaj Senatit Amerikan për miratimin e ndihmës jetike. Ukraina është duke u përballur me trysni të mëdha nga Rusia në muajt e fundit për shkak se stoqet e saj me municione dhe kundër ajror janë duke u harxhuar ngadalë. Rusia duket se e ka shfrytzuar këtë situatë dhe e ka intensifikuar luftën. Sulmet e parishtura me dronë dhe raketa nga Rusia në qytetet ukrainase u kanë shkaktuar dëme të mëdha civilëve dhe rrjetit energjetik të vendit gjatë këtyre dy vjetëve luftë. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën në Ukrainë si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Sipas asaj luftës kanë vdekur dhjetra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Perëndimi është përgjigjur ndaj luftës së nisur nga Rusia duke e sankcionuar Moskën me sanksione të ashpra.
Të ndëruar dëgjues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e orës 16. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim!